Bun regăsit la emisiunea medicală de la Speranța TV, Sănătate cu Prioritate. Și azi ne prezentăm cu o durere la medic. O durere intensă în zona abdomenului superior, cu debut brusc. Este asemănătoare unei crampe și se poate propaga în spatele și pe părțile laterale ale abdomenului. Asta înseamnă cu siguranță că am deranjat, într-un fel sau altul, pancreasul. Care sunt bolile pancreasului? Cum le depistăm la timp și mai ales care sunt factorii de risc, astfel încât să încercăm să prevenim afecțiunile acestui organ? Aflăm astăzi de la medicul specialist, cu care vă aștept în câteva momente. Rămâneți cu noi și nu uitați să distribuiți live-ul nostru, live-ul acestei ediții, de pe paginile de Facebook Sănătate cu Prioritate și Speranța TV. Rămâneți alături de noi!
Când vine vorba de abdomen, majoritatea oamenilor cunosc doar componentele de bază: stomacul, intestinul subțire și intestinul gros. Există o mulțime de alte părți ale acestuia care sunt luate mai puțin în considerare și care nu primesc atenția pe care o merită, iar printre acestea este și pancreasul. Știi că îl ai și că este important, dar îi acorzi o atenție mai mare doar dacă este ceva în neregulă. Durerea de pancreas reprezintă un semnal de alarmă care poate anunța pancreatita, un absces sau chiar temutul cancer pancreatic. Dacă în cazul primei afecțiuni durerea apare în special după consumul anumitor alimente, în cazul cancerului durerea e însoțită de sete și de poftă de mâncare excesive, printre altele. Cancerul pancreatic este extrem de agresiv, având cea mai mică rată de supraviețuire. Boala este dificil de diagnosticat și de tratat și produce metastaze la nivelul ficatului. E lesne de înțeles de ce orice simptom care are legătură cu pancreasul impune un consult medical cât mai rapid.
Așa cum v-am promis, doamnelor și domnilor, am revenit în platoul emisiunii alături de invitatul meu de astăzi, dr. Octav Ginghină, medic primar, chirurgie oncologică, și vom sta de vorbă despre pancreas și bolile acestuia și în special despre cancerul pancreatic vom discuta. Bun venit, domnule doctor, la Sănătate cu Prioritate!
Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație, e o plăcere să fiu din nou aici cu dumneavoastră.
Așadar, bun revenit la Speranța TV, dar pentru prima dată în emisiunea Sănătate cu Prioritate.
Da.
Am depunea ceva amintiri împreună cu domn doctor, pentru că ne-a povestit că a mai fost într-o emisiune medicală difuzată aici la Speranța TV cu ceva vreme în urmă, emisiunea Loredanei Dumitrașcu, Starea de Bine, și sunt sigură că vă amintiți seria aceea de emisiuni medicale. Și de asemenea știam că este o nevoie a telespectatorilor noștri de a avea astfel de emisiuni, așa că am revenit cu ediții medicale la Speranța TV. Astăzi vorbim despre pancreas. Și dacă, să zicem că sunt unii care au chiulit de la ora de anatomie, de biologie și nu prea își amintesc cam pe unde e localizat pancreasul și cam ce rol are în organismul nostru. Așa că vă invit să facem un pic de anatomie și să ne spuneți ce rol are acest organ.
Pancreasul se găsește în mod nedrept, ca să zic așa, pentru că este un organ extrem de greu de explorat, se găsește extrem de profund în abdomen, se găsește în spatele, practic în spatele anselor intestinale, în spatele intestinelor, în fața vaselor mari. Deci, practic, chiar în mijlocul abdomenului. E, practic, cea mai profundă localizare din interiorul abdomenului. Atât prin față, cât și prin spate, e destul de dificil de abordat. Se găsește într-o poziție retroperitoneală, cum spunem noi în medicină. El este un organ anex al tubului digestiv și are mai multe funcții, două funcții, funcția exocrină și funcția endocrină. Funcția exocrină se referă la enzimele pancreatice care ajută la digestie și care sunt extrem de importante în acest proces, iar funcția endocrină, cum bine știm, din pancreas se secretă o multitudine de hormoni, dintre care cel mai cunoscut, bineînțeles, este insulina și care are o legătură directă cu, bineînțeles, cu diabetul. Deci este un organ extrem de complex, care are aceste două fațete și o să vedem că exact din această funcție exocrină, deci aceea de a secreta aceste enzime, de a ajuta la digestie, de a aduce o bună funcționare a organismului, de a aduce o capacitate de absorpție a unor elemente nutritive esențiale, cum sunt proteinele, de exemplu, și această funcție endocrină, deci hormonală, în care se secretă o multitudine de hormoni, dintre care insulina, glucagonul sunt, bineînțeles, cei mai cunoscuți și, odată în plus, reglează homeostazia, echilibrul din organism.
Și atunci, fiind el un organ destul de ascuns, așa cum ați spus dumneavoastră, dar important, că ați zis că joacă un rol destul de important, din câte am înțeles, cum ne dăm seama când pancreasul suferă? Eu am spus la început, am dat câteva semnale ale corpului, am povestit despre câteva semnale ale corpului, totuși când ne dăm seama că despre pancreas este vorba?
E greu de spus, e aproape foarte greu de spus când cineva are o durere de abdomen să spună mă doare pancreasul, e chiar un pic hazliu așa, dacă te-ai întâlnit cu cineva și ți-ar spune mă doare pancreasul, sună ciudat. Dar într-adevăr, o să știți, sunt pacienți care știu și chestia asta și o să explic imediat. În principiu depinde foarte mult despre ce afecțiune e vorba. Dacă este vorba de o pancreatită acută, numai cuvântul acut ne sugerează faptul că este ceva de o gravitate majoră, dar ceva și ce a apărut relativ brusc. Și durerea bruscă în abdomen, extrem de puternică, iradiată în bară, se spune, deci din partea dreaptă înspre partea stângă, într-o bară, așa, care se simte brusc și foarte violent în abdomen, poate fi debutul unei pancreatite acute. Și acesta este luat în diagnosticul diferențial, deci practic în opțiunile de diagnostic într-o astfel de durere. De ce v-am spus că unii pacienți poate chiar să nimerească chestia asta? În pancreatita cronică apar durerile acestea cronice de abdominale, care sunt extrem, extrem de scâitoare pentru pacient. Pancreasul se găsește lângă niște plexuri nervoase care îl fac extrem de sensibil și durerile de pancreas sunt considerate printre cele mai înfiorătoare dureri. Pacientul cu pancreatită cronică, deci practic în care pancreasul normal este remaniat de agresiuni constante, cel mai frecvent consumul de alcool și face ca structura lui să fie extrem de dură și să automat să ducă la dureri cronice, astfel de pacienți care au dureri foarte des de pancreas știu la un moment dat și ei chiar poate să spună pe bună dreptate, mă doare pancreasul. Și soluțiile terapeutice pentru ei nu sunt deloc simple, dar sigur că găsim soluții inclusiv pentru aceste situații.
Dar cum ajungem la pancreatita acută? Ați pomenit alcoolul, că ar fi unul,
da,
din factori.
Sunt două cauze majore și sunt foarte, foarte multe alte cauze. Ce declanșează pancreatita acută este o agresiune asupra pancreasului, care poate fi fie alcoolul, fie o cauză biliară, adică niște o litiază biliară care pleacă pe calea biliară principală, se oprește la nivelul sfincterului Oddi, la vărsarea în duoden, blochează practic eliberarea sucului pancreatic și atunci se declanșează o pancreatită, una din cauze, deci cauza biliară și cealaltă cauza alcool. Acestea sunt cauzele cele mai frecvente. Sunt foarte, foarte multe cauze care pot să declanșeze o pancreatită, dar cu excepția acestor două cauze, restul sunt relativ rare. Deci un pacient care are pietre în colecis, cum ar fi litiază veziculară, cu pietre de dimensiuni mici, trebuie să știe că există pericolul ca o astfel de piatră să plece din colecist, din vezicula biliară, pe calea biliară principală și printre complicațiile care poate să apară este pancreatita, care este o complicație redutabilă. Pancreatita acută este o boală foarte, foarte gravă. Ea are mai multe forme, forma ușoară și sigur forma mai severă. Formele severe sunt extrem de complicate și extrem de dificil de tratat, pentru că ele declanșează un răspuns inflamator la nivelul întregului organism, care care este foarte greu de controlat, foarte greu de controlat. Și sunt uneori cazuri absolut, absolut dramatice.
Aviz și celor care, pentru că urmează o perioadă în care vom mânca mult, vom face niște excese alimentare.
Categoric, poate să încercăm să evităm un pic excesele alimentare acum cât se poate, fie sigur. Dar da, categoric, numărul pancreatitelor și a colecistitelor este mult mai mare în această perioadă. De altfel, na, vă spun așa, și o informație din interior. Nimănui nu e așa frică de garda de garda din 23-24, cât e frică de garda din 25-26, că sunt gărzile mult mai grele, că lumea începe să facă excese. Deci Asta este o parte, da, trebuie evitate pe cât posibil aceste excese, bineînțeles și fără să renunțăm la micile plăceri ale vieții, că până la urmă, vrem, nu vrem, discutăm și despre alte malanii.
Micile plăceri vă fac gărțile grele și nu numai medicilor le e greu, ci și bieților pacienți,
păi,
care au vrut să se simtă bine și să
pacienți,
simt rău.
În primul rând bieților pacienți, da.
Ne întreabă Luiza, când ne urmărește online pe pagina Sănătate cu Prioritate și Speranța TV, dacă vreți să ne urmăriți acolo și aveți o întrebare de adresat invitatul meu, puteți să o faceți foarte ușor, căci suntem live pe pagina de Facebook. Se pot descoperi la ecograf aceste probleme? Întreabă Luiza.
Ecografia este practic primul pas în evaluarea imagistică a pancreasului. Deci dacă este să facem o investigație imagistică, ecografia ar fi primul pas. Depinde despre ce discutăm. De exemplu, pancreatita acută, da, poate fi diagnosticată și ecografic, se poate ridica un semn de alarmă, dar investigația de bază pentru pancreas rămâne tomografia computerizată. Deci acolo ar trebui să mergem ca și prim pas în direcția asta, dar ecografia ne îndrumă și sigur, dacă e vorba doar așa de o evaluare, de un prim pas, de un consult la un medic și o abordare, o investigație pe care o avem la îndemână, care este anodină, care poate fi repetată oricând, ecografia este o idee foarte, foarte bună, pentru că în rest, examenul strict clinic în pancreas, care v-am spus, este cel mai profund organ abdominal, este într-adevăr extrem de dificil, el va fi sărac până în situații foarte, foarte grave, examenul clinic este relativ sărac. Dar inclusiv o tumoră de pancreas poate fi depistată ecografic și un ecografist cu experiență poate să stabilească informații importante care după aia, evident, vor trebui completate cu tomografie sau cu RMN.
Iar pentru o pancreatită, trecem în revistă repede treaba asta, e nevoie de asemenea pentru cele complicate, spuneați că poate fi foarte gravă, pot deveni foarte grave pancreatitele acestea, e nevoie de intervenție chirurgicală urgentă?
În principiu, în pancreatita acută, se operează numai complicațiile ei. Nu se operează, pancreatita în sine nu este o boală care se opereze ea. Atunci când leziunile sunt biliare, într-adevăr, în clipa în care pancreatita este ținută sub control, trebuie îndepărtată sursa, adică colecistul și, bineînțeles, evaluată calea biliară și scoase pietrele din calea biliară. Asta este pentru momentul respectiv. Dar pancreatita în sine, ea în sine, nu se operează. De-a lungul timpului, medicina a evoluat, au fost momente în care pancreatita se opera chiar la început, acum operăm doar complicațiile, adică dacă apar abcese retroperitoneale secundare pancreatite, dacă avem așa numitul sindrom de compartiment abdominal, pentru că uneori presiunea din abdomen crește foarte, foarte mult în această pancreatită și trebuie să facem un gest chirurgical ca să scădem presiunea din abdomen. Deci sunt complicații ale pancreatitei care se operează, boala în sine nu se operează.
Am înțeles, sperăm să nu fie cazul nici anul acesta în dreptul telespectatorilor noștri și să țină cont de anumite elemente de prevenție care în ce ar trebui să constea pentru a preveni pancreatita. Să evităm alcoolul.
Exact. Să evităm alcoolul pe cât se poate, să facem, evident, dacă avem simptomatologie digestivă, să evaluăm și litiaza veziculară, deci pietrele în colecist, care sunt foarte simplu de evaluat cu ajutorul unei ecografii și în rest, într-adevăr, o viață echilibrată, în general, ne va ține la adăpost de astfel de complicații redutabile.
Ce alte afecțiuni poate avea pancreasul?
Tumorile pancreatice reprezintă o problemă destul de complexă și cu care ne luptăm, din păcate, zi de zi și cu rezultate care sunt extrem de diferite. De ce vă spun asta? Am spus de la început despre această natură a pancreasului, atât exocrină cât și endocrină. Avem două tipuri de tumori. Tumorile care pleacă din celulele endocrine, așa numitele tumori neuroendocrine. Și există la nivelul echipei noastre o preocupare majoră pentru patologia endocrină și pentru patologia neuroendocrină. Partea bună este că ele au un prognostic relativ bun, depistate la timp, pacientul și operate la timp, pacientul are un prognostic de supraviețuire foarte, foarte bun, chiar și stadiile mai avansate, deci stadiile care, cum au spus, ați spus mai devreme, s-a spus în prezentare, au metastaze hepatice sau sunt destul de avansate, au o șansă foarte bună de supraviețuire și de aducere într-un stadiu mai mic, ba chiar de vindecare, deci inclusiv în stadiile extrem de avansate, repet, atenție, în tumorile neuroendocrine, da? Cu rezultate bune și cu un prognostic relativ bun. Un alt avantaj este că unele din aceste tumori secretă anumiți hormoni în exces. Un exemplu ar fi insulinomul. Insulinomul este o tumoră pancreatică care secretă insulină. Un astfel de pacient va avea nivelurile de insulină în sânge foarte mari și va face hipoglicemie, deci îi va scădea glicemia, îi va scădea zahărul la nivelul sângelui foarte, foarte mult, inclusiv va leșina, va fi tot timpul foame, adică va fi o simptomatologie clinică foarte evidentă și pacientul va fi diagnosticat relativ rapid, pentru că el are o simptomatologie clinică care îl supără și se duce, este diagnosticat și astfel de tumori se găsesc în stadii
asta
extrem de
incipiente. Asta e un caz fericit, să zicem.
Când păi nu, asta vă spun, că marea majoritatea acestor cazuri sunt descoperite în stadii incipiente, pentru că secretând acești hormoni, ele chiar la apariție, deja au un simptom clinic, pacientul se investighează și până la urmă este diagnosticat. Situația e complet diferită pentru tumorile care pleacă din pancreasul exocrin, adică adenocarcinomul de pancreas. Și ajung imediat și la el, pentru că acolo situația e complet diferită. Bun. Deci aceste tumori neuroendocrine, despre care am vorbit până acum, au un prognostic foarte bun în general, dar au un prognostic bun atât în stadiile inițiale, dar chiar în stadiile avansate reușim să găsim soluții pentru pacienți și să salvăm un procent important dintre ei. Deci lucrurile sunt total diferite. Dacă vreți așa strict anecdotic, cel mai vestit caz de tumoră neuroendocrină pancreatică este Steve Jobs, care știți a avut o tumoră neuroendocrină pancreatică, de asta a și murit, pentru că n-a tratat-o, dar a murit după 7 sau 8 ani de la diagnostic. Da? Un astfel de lucru nu se întâmplă niciodată în cazul adenocarcinomului. Și acum ajung la adenocarcinomul de pancreas. Adenocarcinomul de pancreas este o tumoră extrem de agresivă. Pleacă din celulele exocrine ale pancreasului, deci nu secretă niciun hormon, nu secretă absolut nimic. Și din păcate, pancreasul găsindu-se acolo unde am stabilit de la început, și dacă știți, la începutul emisiunii am spus, e nedrept că se găsește acolo. De ce spun asta? Pentru că avem alte tipuri de cancere, cum e de exemplu cancerul de sân, da? La cancerul de sân se discută despre autopalpare, despre lucrurile sunt mult mai ușor de depistat. Pancreasul este cel mai profund organ abdominal. E evident că depistarea va fi mult mai dificilă, mult mai dificilă. Bun. Deci asta e un lucru care răutățește situația. Simptomatologia apare foarte, foarte târziu. Ba chiar dacă citiți în cărțile de chirurgie, veți vedea că cancerul de pancreas ca și simptomatologie inițială este oboseala, este oboseala psihică și fizică. Știți cum e? Când citești chestiile astea în carte, stai și te gândești.
Cred că am și eu.
Cine nu are oboseală fizică și psihică? Adică numai dacă vedeți traficul de afară și vă dați seama că puteți avea chestia asta. Deci e foarte greu de diagnosticat în stadiile inițiale. Avantajul în cazul localizării în capul de pancreas, pentru că pancreasul anatomic are un cap pe unde se găsește calea biliară și o coadă. În localizările din capul de pancreas, avantajul este că această tumoră va comprima calea biliară și pacientul va face icter. Și ăsta e un simptom care aduce pacientul la medic. Și atunci, în cazul ăla, avem șansa să descoperim pacienți în stadii inițiale. În cazul corpului și cozii de pancreas, prognosticul e și mai prost, pentru că acolo tumora respectivă crește, dă metastaze și pacientul vine de cele mai multe ori când nu se mai poate face absolut nimic chirurgical. Ce mai trebuie spus? Este faptul că noi vorbim de chirurgie și poate de multe ori chirurgii sunt în lumina reflectoarelor sau sunt primii văzuți în lupta cu cancerul, dar este evident că, de fapt, efectul nostru este unul în cadrul unei armate și tot ce facem noi, toate intervențiile chirurgicale nu ar avea valoare dacă nu ar exista aportul extraordinar al colegilor noștri oncologi, radioterapeuți, nu mai spun de colegii gastroenterologi, fără de care nici nu se diagnostichează cu adevărat aceste tumori.
Deci este o echipă, muncă în echipă și
este muncă în echipă. Fiecare caz este gestionat multidisciplinar. Acum, Până acum ceva ani, chimioterapia în cancerul de pancreas, eu aici vorbesc acum de adenocarcinom, deci am lăsat tumorile alea neuroendocrine, care erau cazul fericit. Acum suntem la adenocarcinomul de pancreas. Până acum, chimioterapia era destul de puțin eficientă și atunci chirurgia nu avea pe ce să construiască, pentru că de foarte multe alte tipuri de cancere, chirurgia construiește, de fapt, acest rezultat al vindecării pe un fundament, care este radioterapie, chimioterapie, imunoterapie, alte terapii care susțin efortul chirurgiei. Acum, de câțiva ani, lucrurile au început să fie ceva mai bune și în cancerul de pancreas, pentru că dacă vă uitați la statisticile europene, o să vedeți îmbunătățiri spectaculoase și curbe care merg numai în sus în alte tipuri de cancer, cum e sân, cum e colorectal, și o să vedeți că până acum câțiva ani, din păcate, în pancreas, linia aia nu era chiar în jos, dar nici nu se ducea cu adevărat în sus, adică lucrurile erau extrem, extrem de dificile și atunci efortul era să găsești tumori în stadii inițiale, să reușești să le operezi și după aia să speri că chimioterapia reușește să-i țină departe de o recidivă. Acum, când avem o chimioterapie mult mai bine, mult mai ceva mai eficientă, avem protocoale de chimioterapie și înainte de operație și după operație, lucrurile s-au îmbunătățit. Deci, cred că în ultimii ani meritele progreselor în această boală nu le aparțin numai chirurgilor, ci în principal colegilor noștri oncologi, gastroenterologi, cercetători și așa mai departe.
Și poate chiar a medicului de familie, care poate să îndrume pacientul exact înspre...
Medicul de familie e omul cheie în toate lucrurile astea, pentru că până la urmă pacientul vine la el prima oară și o orientare în direcția asta și o trimiterea mai departe în sfera digestivă și luarea în calcul a pancreasului, pe care foarte, foarte mulți medici de familie o fac, este esențială. Deci, repet, medicul de familie este un om cheie în toată această poveste.
Împrieteniți-vă, doamnelor și domnilor, cu medicii de familie, căci nu doar în această patologie, ci și multe, multe alte afecțiuni pot fi descoperite dacă aveți o relație bună cu medicul de familie și îl vizitați mai des. Imediat ne vom întoarce să continuăm discuția noastră despre cancerul acesta parcă de temut a pancreasului, dar veștile sunt bune din partea medicului, căci medicina avansează și putem vorbi de vești bune și într-o veste atât de rea cum ar fi un diagnostic a cancerului de pancreas. Rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat.
Cry to Jesus,
Am revenit, doamnelor și domnilor. Alături de mine este dr. Octav Ginghina, medic primar chirurgie oncologică, și vorbim despre pancreas și bolile pancreasului, în mod special despre cancerul pancreasului pancreatic. Vorbim despre această afecțiune care este pusă, acest diagnostic este pus în dreptul căror persoane? Mai tinere, mai în vârstă, femei, bărbați, cine e predispus să facă acest cancer, acest tip de cancer?
În principal, e vorba de pacienți mai vârstnici. Este foarte rar să existe un cancer de pancreas înaintea vârstei de 60 de ani. Repet, în mod obsesiv, e vorba despre adenocarcinomul de pancreas, deci cancerul de pancreas exocrin. Am spus, tumorile neuroendocrine, cele care secretă mulți hormoni, care au un prognostic mult mai bun, acelea poate să apară la absolut orice vârstă. Și cancerul de pancreas apare în special la vârstnici, cel care are un prognostic mult mai nefavorabil. Apare în special la pacienți vârstnici. Sunt incriminate în apariția lui multiple etiologii. Nu se știe cauza, cum nu se știe cauza în esență la marea majoritate a cancerilor, nu se știe cauza, dar avem într-adevăr factori favorizanți.
Cum ar fi?
Și printre ele, sigur, sunt inclusiv consumul cronic de alcool și fumatul, dar acestea sunt de așa. Consumul de conservanți, deci sunt incriminate alimentele care conțin nitrozamine. Eu le spun și pacienților, din clipa în care au un astfel de diagnostic, trebuie să uite de mâncarea asta extrem de prelucrată, scapă termenul
acum.
Procesată, exact, procesată, de mâncarea procesată. Trebuie să uite de mâncarea asta extrem de procesată, mâncarea care arată perfect acum și peste un an. Nu, trebuie să uite de lucrurile astea. Asta le spun pacienților, că noi când nu avem timp de nimic și fiecare dintre noi cade în acest păcat. Nu e o chestie care să fie ușor de evitat, dar într-adevăr aceste alimente care conțin nitrozamine sunt incriminate în apariția cancerului de pancreas. Cum bine știți, în cancer, de ce evit foarte mult discuția asta? Pentru că ăștia sunt factori favorizanți. Nu există medicina, cum spun eu mereu, nu e matematică. Nu înseamnă că dacă vei mânca aia, vei face cancer de pancreas. Nu înseamnă că dacă nu vei mânca aia, nu vei face cancer de pancreas. Aici e, să zic așa, paradoxul. Dar categoric că lucrurile astea sunt legate și excesele în toate direcțiile astea, alcool, fumat, conservanți, alimentație. Știți cum e mai și chestia asta? Lumea spune, stresul cronic cauzează bolile alea. Păi, na, orice om are stres cronic. Că doar
trăim
dacă,
în lumea
da,
asta.
E, dacă ești viu, ai stres cronic. Adică nu sunt chestii care nu poți să le eviți cu adevărat. Dar unele lucruri știu că poți să le eviți. Și atunci dacă mănânci numai carne procesată tot timpul, sigur ai o problemă și aia chiar se poate evita. Adică chiar se găsesc soluții. Cred că cercetarea fundamentală, gândiți-vă că acum în timp ce noi stăm de vorbă sunt oameni care sunt în laborator și care studiază țesuturile astea și caută răspunsuri. Noi, ca orice echipă chirurgicală, suntem conectați de colegi de-ai noștri. Chiar azi am avut o întâlnire cu colegi de-ai noștri de la Universitatea București, care se ocupă de cercetare fundamentală. Și eu mereu mă gândesc cu foarte multă admirație la oamenii ăștia, care în timp ce noi ne desfășurăm așa o viață obișnuită, ei stau și cercetează și se gândesc și meditează și caută soluția. Și până la urmă, de la ei vin răspunsurile cel mai frecvent și poate nu sunt suficient în lumina reflectoarelor din punctul ăsta de vedere, Dar, într-adevăr, încercăm să găsim răspunsuri și una din răspunsurile pe care încercăm să găsim, într-adevăr, este care e cauza, de ce apar aceste tumori de pancreas, ce se întâmplă de o astfel de structură la pancreas, pentru că, evident, există pacienți care nu mănâncă carne procesată, nu fumează, nu beau și fac cancer de pancreas. Evident, un procent mult mai mic, evident, dar există și acele cazuri. Și atunci rămânem un pic fără răspunsuri și ne încercăm să găsim răspunsul. Sigur, preocuparea principală este de a găsi terapii care să rezolve situația.
Cât de agresiv este acest tip de cancer pentru
extrem de agresiv în general, da. Orice tip de cancer are niște particularități și unul este gradul lui de diferențiere și gradul lui de agresivitate. Fiecare tumoră e diferită, de aceea și diagnosticul de cancer se pune numai pe țesut. Deci tu trebuie să obții niște țesut din tumora respectivă, fie prin ecoendoscopie. Vă dați seama că e greu și să obții țesut, că pancreasul am stabilit, am spus de la începutul emisiunii. E situat foarte profund, deci e greu să obții și țesut. Dar colegii noștri gastroenterologi ne ajută foarte mult, ei fac o ecoendoscopie, intră cu un endoscop până în abdomen, până în stomac, acolo printr-o puncție ajung până în pancreas și extrag puțin țesut. Și informațiile pe care le primim nu sunt numai e sau nu cancer. În clipa în care știm că e cancer, încep să apară alte informații extrem de utile, gen tipul de diferențiere, gradul de agresivitate și așa mai departe. Cu cât e mai agresivă tumora, cu atât prognosticul este mai prost. În general, tumorile de pancreas sunt adevăr, sunt agresive. Nu sunt toate, evident. Și sunt cazuri foarte, foarte, cu răspunsuri foarte bune și cu rezultate foarte, foarte bune. Este foarte important însă și stadiul tumorii la momentul diagnosticului. Pentru că sunt tumori la care nu avem, din păcate, care sunt metastatice, care există multe metastaze. În clipa în care o tumoră pancreatică are metastaze în ficat, teoretic, ea nu se mai operează pentru că chirurgia nu mai aduce niciun beneficiu și o astfel de intervenție chirurgicală nu aduce o creștere a supraviețuirii sau dimpotrivă. Și atunci singura soluție este chimioterapia sau în unele situații în care pacientul nici chimioterapie nu mai suportă, doar îngrijirile paliative. Adică scenariile pot fi extrem de triste.
Și atunci în acest tip de cancer poate fi depistat sau sunt depistate cazurile acestea de regulă într-o fază incipientă sau regula este să fie regula din experiență.
Noi încercăm să schimbăm regula, știți cum e? De obicei cazurile sunt diagnosticate în stadii mai avansate. Deci adenocarcinomul de pancreas, din păcate, este diagnosticat în stadii avansate. Este foarte greu și să faci un program de screening, pentru că screening-ul, adică să găsești o investigație pe care să o aplici la loturi mari de populație în care să diagnostichezi sau să astfel încât să diagnostichezi în stadii inițiale. E foarte greu, pentru că ce poți să faci? Poți să faci o tomografie la populație normală din an în an, e aproape imposibil. Adică, plus că, din fericire, nu este un cancer atât de frecvent încât să fie așa o problemă de sănătate încât să faci un screening la întreaga populație în sensul ăsta. Și atunci deciziile astea sunt foarte greu de luat și atunci automat cancerul ăsta este detectat în stadii mai avansate.
Întreb
foarte
și
des.
Întreb și eu, ca o neștiutoare în acest domeniu și ca un om care poate vrea să afle răspunsul ăsta. Analizele de sânge, în analizele de sânge uzuale, nu există anumite valori care să dea de înțeles că ar exista ceva în organism?
În analizele strict uzuale, poate să fie schimbări foarte, foarte mici, care să-ți ridice un semn de întrebare, care să ducă la investigații imagistice un pic mai amănunțite. Să zicem, începem cu ecografie și după aia continuăm. Avem un marker tumoral pentru cancerul de pancreas, CA19-9, deci avem un marker tumoral pentru cancerul de pancreas. Ei nu sunt, markerii tumorali nu sunt, cum să vă spun, nu-ți dau răspunsul, adică el poate...
100%.
Da, exact. Un marker tumoral poate să crească în tot felul de situații. De exemplu, markerii în pancreas cresc și în pancreatitele cronice, cresc și în pancreatitele acute. Adică nu sunt... Dar sigur că un pacient care are pancreatită acută sau cronică o să știe că are pancreatită acută sau cronică, că nu sunt... Da. Dar vreau să spun, ei nu sunt răspunsul absolut. Nu există niciun răspuns absolut. Dar, într-adevăr, există niște analize de sânge care poate să ridice un semn de exclamare sau un semn de întrebare important în direcția respectivă. Așa. Analizele uzuale, dacă vă referiți la hemoleucogramă, la analizele la uree, creatinină, lucrurile astea, puțin probabil. Repet, în cazul tumorilor de cap de pancreas, pacienții poate să devină icterici prin compresia căii biliare, deci practic bila nu se mai elimină din ficat, calea biliară este comprimată de această tumoră și atunci crește bilirubina. Și atunci creșterea bilirubinei, sigur că e un semnal de alarmă și pacientul respectiv se va investiga cu siguranță și...
Dar despre tipul acesta de cancer despre care povesteam, dacă este depistat în faza a doua, nu incipientă, dar într-o fază destul de înaintată, totuși poate fi tratat. Și ați spus că există și niște vești bune. Povestiți de ce se întâmplă după ce descoperiți această afecțiune în acest tip
de cancer. În principiu se face o biopsie, se stabilește că diagnosticul de cancer și în majoritatea cazurilor astăzi avem și o chimioterapie de făcut înainte de operație. În cazurile cu adevărat incipiente, foarte, foarte incipiente, putem merge direct la intervenția chirurgicală, dar standardul astăzi este de a face înainte un tratament chimioterapic, după care urmează intervenția chirurgicală. Intervenția chirurgicală care înseamnă o rezecție de pancreas, fie rezecția capului de pancreas, fie rezecția corpului sau cozii pancreasului, în funcție de localizarea formațiunii respective. Sunt operații extrem de complexe, cu riscuri importante în continuare, dar în centrele cu experiență și în echipele care au experiență în această intervenție, care au un număr standard de operații pe an, pentru că există niște standarde europene astăzi, în general prognosticul este unul bun. Încercăm să ne organizăm. Eu v-am spus, sunt intervenții chirurgicale complexe, încercăm să ținem aproape chirurgii care facem aceste intervenții. Avem și de exemplu, un registru național în care trecem toate aceste operații, ne trecem fiecare atât părțile bune, cât și evident complicațiile, că sunt o parte a chirurgiei, și încercăm să ținem, să depășim cu bine aceste cazuri și să managerizăm cu bine cât mai mulți astfel de pacienți.
Spuneți că pacienții înainte de operație fac o serie de chimioterapie, da, care îi fac să fie mai vulnerabil, mai...
Nu. Deci, chimioterapia ajută foarte mult la învingerea acestui cancer. Chimioterapia în sine poate să slăbească pe moment un pic pacientul, dar evident există niște protocoale standard, adică pacientul face chimioterapia, după aia câteva săptămâni de refacere după chimioterapie și după aia intervenția chirurgicală. Noi nu îl luăm de la chimioterapie și așa. Dar s-a demonstrat pe studii, pe sute de mii de pacienți, că chimioterapia aceasta categoric ajută și dă un prognostic mai bun în timp pacientului respectiv.
Cum arată sau cum se simte pacientul după operație și cât durează recuperarea în cazul în care chiar este o operație reușită și pacientul...
Depinde de intervenția chirurgicală. Unele intervenții sunt extrem de laborioase. Uneori trebuie să reconstruiești niște vase, cum ar fi vena portă, deci niște vase importante din abdomen, presupune și timp vascular. Deci cu cât operația e mai complexă, cu atât evident și refacerea e un pic mai lungă. Dacă totul merge bine, un pacient obișnuit, într-o săptămână, două, poate să-și reia marea majoritate a activității sau așa. În cazul unei duodenopancreatectomii cefalice, deci operația pentru cap de pancreas, înainte de o săptămână e cam un minim până pacientul poate fi externat și din nou să-și reia marea majoritate a activităților. Sunt intervenții chirurgicale destul de mari și destul de complexe.
Care e prognosticul de viață pentru un om care...
Păi e foarte greu de spus, pentru că depinde foarte mult de stadiul în care este prins, pentru că prognosticul de viață este extrem de limitat în cazul unui cancer de pancreas avansat, iar în stadiile inițiale, într-adevăr, supraviețuirea la 5 ani este de 20-30%, ea crește din fericire, crește de la an la an. Acum câțiva ani discutam de 10-15%, deci lucrurile se îmbunătățesc, dar se îmbunătățesc lent. Avem un război greu de dus cu cancerul de pancreas, de-aia și mai devreme când ați zis că nu e chiar stadiu 1, să zicem așa stadiu 2, nu încercați să negociați cu cancerul, nu se negociază. Știți cum e, cum se spune în sport, nu subestima adversarul. Trebuie făcut totul foarte standardizat, foarte atent și atunci poate reușim să învingem boala, dar uneori boala ne o ia înainte. Apropo de cazurile astea care sunt diagnosticate avansat, e greu și de multe ori e frustrant că ne ia practic înainte și de multe ori nu ai soluții. Noi încercăm să găsim soluții pentru toți pacienții. Noi de aici am și plecat, echipa noastră, noi am plecat de la, un pic din alt domeniu, dar tot din cancerul avansat, colorectal, și am dezvoltat chirurgia ficatului, am dezvoltat chirurgia pancreasului, tocmai din lucrul ăsta, din încercarea noastră de a ajuta pacienții în stadiile avansate, că acolo e, să zic, războiul cel mai greu și acolo sunt și, și rezultatele când reușești să scoți un pacient, să-l aduci dintr-un stadiu avansat, într-un stadiu incipient și după aia să-l și vindeci, aia e cea mai mare bucuria noastră sau cea mai mare...
De asta l-am și întrebat pe domnul doctor în pauză, de ce a ales totuși să facă acest tip de operații, să trateze pacienții diagnosticați cu cancer pancreatic? Pentru că tocmai ați spus că e foarte complicat de ajuns, e foarte complicat de depistat, e foarte complicat și ați ajuns să faceți niște lucruri extrem de complicate.
Da, acum când crește experiența și lucrurile se standardizează, nu mai par neapărat complicate, dar eu mă gândesc la pacient, pentru el sunt greu, de multe ori sunt un pic dificil de trecut lucrurile astea și noi încercăm să le fim alături și să-i ajutăm, să-i susținem, să-i luăm din situația în care sunt și să-i ducem în situația de a fi departe de boală, de a fi liber de boală și cu puțin...
Și sigur că încurajați pe toți că pot să lupte și să depășească acest moment.
De asta și suntem aici.
Mai am și o întrebare pe care ne-a trimis-o telespectatoare pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate, pentru că noi difuzăm emisiunea, suntem live mereu și pe Facebook, pentru cei care urmăresc mai ușor online edițiile noastre medicale. Ne întreabă dacă există vreo legătură între colon și pancreas. Problemele de colon pot afecta pancreasul? Este o frământare a unei telespectatoare.
În principiu, problemele de colon nu afectează pancreasul, în principiu. Sigur că organismul uman e un întreg. El nu,
un tot unitar.
Exact, un tot unitar. Nu putem separa diverse lucruri. Nu există nimic în literatură ca să arate că tulburările de motilitate, cum ar fi constipația, sau diferite boli inflamatorii ale colonului ar afecta pancreasul în mod direct. Dar sigur că lucrurile astea sunt legate. Să zic așa, avantajul sau ce mai trăim noi uneori este că sunt pacienți care se investighează pentru probleme de colon și descoperă întâmplător o formațiune tumorală pancreatică într-un stadiu inițial, așa că culmea din experiența noastră am văzut de-a lungul timpului probleme minore de colon care au dus la detectarea unei probleme majore de pancreas, dar care a avut un rezultat final pozitiv pentru că a fost găsit într-un stadiu inițial. Deci nu există o conexiune directă între cele două. Evident că sunt organe legate, că v-am spus, pancreasul este un organ adiacent tubului digestiv, iar colonul este o parte a tubului digestiv, în mod evident. Deci lucrurile sunt evident legate. Există multiple discuții în literatură acum despre funcționarea colonului, despre microbiotă, despre cum lucrurile astea influențează toată homeostazia aparatului digestiv. Așteptăm, eu v-am spus, noi așteptăm de la oamenii ăștia care fac cercetare, ne uităm la ei cu speranță și cu...
Și cu admirație și cu speranță.
Cu admirație, 100%, da.
Iată că vizita la medic, orice afecțiune, poate să-ți aducă, de fapt, un beneficiu și mai mare, pentru că așa poți descoperi unele lucruri, cum ar fi acest tip de cancer atât de greu de depistat. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile și dacă la final aveți câteva sfaturi pentru telespectatorii noștri cu privire la subiectul pe care l-am discutat, ce ar trebui să facă, ce n-ar trebui să facă, pentru că la final lucrurile acestea rămân, dacă mai sunt spuse odată, rămân în mintea noastră și putem să...
Ce le recomand eu oamenilor întotdeauna este să se bucure de viață, că asta e foarte important. Apropo și de lucrurile astea cu stresul cronic și cu toate astea, să încerce să se bucure de viață. Viața nu e ușoară, viața e destul de grea, fiecare dintre noi avem diverse lucruri, să încercăm să ne bucurăm de viață. Evident că trebuie să evităm excesele, evident că trebuie să avem puțin grijă și de alimentație și de toate lucrurile astea. Alimentația aceasta procesată e foarte la îndemână sau de tip și e și greu să o eviți, că ritmul vieții crește de la o zi la alta. Trebuie să ne mai oprim din când în când, trebuie să ne mai bucurăm de viață, trebuie să mai stăm și cu familia, să mai lăsăm un pic grijile și problemele. Nu, asta e de făcut. când avem lucruri, când avem probleme digestive sau așa, e bine să mergem să ne investigăm. Mergeți la medicul de familie, mergeți la medicul gastroenterolog, faceți-vă o ecografie, mergeți să vă investigați, nu lăsați lucrurile astea doar pentru că au trecut sau doar pentru că au părut ceva extrem, extrem de banal, să le lăsați să treacă, pentru că, evident, întotdeauna pot fi probleme pe care nu le bănuim și care, depistate într-un stadiu inițial, noi avem soluția pentru ele, din fericire.
Și nu mai gândiți, aș completa eu, că dacă merg, sigur găsește ceva. Foarte bine dacă găsește, asta înseamnă că ne tratăm la timp. Dacă tot ați spus să ne bucurăm de viață, mie mi-a făcut plăcere și m-am bucurat să stăm de vorbă.
Vă mulțumesc foarte mult.
Și cu ocazia asta să aflăm mai multe despre aceste lucruri, despre ceea ce fac medicii pentru pacienții din România, despre dăruirea pe care o aveți. Și să sperăm că nu ne va lovi tocmai pe noi și cei pe care au ascultat această emisiune, ținând cont că avem câteva reguli de păstrat. Ați vrut să adăugați ceva?
Am vrut să spun că e o muncă de echipă. Ar trebui să vin aici cu încă 10 oameni ca să vedeți că e o echipă mare, adică eu sunt doar așa că am venit la televiziune.
Sunt reprezentantul.
Da, sunt reprezentantul lor, dar fără ei eu n-aș fi absolut nimica și e o muncă de echipă, chirurgi, anesteziști, asistente și cum am spus, gastroenterologi, oncologi, adică radioterapeuți, suntem foarte, foarte mulți și colegii de la cercetare, cum am zis.
Păi mulțumim atunci frumos. Emisiunea Sănătate cu Prioritate salută întreaga echipă care
mulțumesc
ajută
frumos
la refacerea sănătății pacienților care suferă de diverse afecțiuni ale pancreasului. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune.
Mulțumesc și eu.
Doamnelor și domnilor, alături de mine a fost dr. Octav Ginghina, medic primar, chirurgie oncologică. Am vorbit despre pancreas și bolile pancreasului. Știți că am o vorbă de final. Îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătatea dumneavoastră. Să ne vedem cu bine și data viitoare. La revedere!